Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, prie mikrofono Lisa Miniotaitė ir lyderio dilema. Šiandien kalbame apie krizės ir skandalus dėl neetiško įmonių elgesio. Su mumis Artūras Jonkus, korporatyvinės komunikacijos ekspertas. Sveiki, Artūrai.
Labai diena.
Na tai kodėl korporacijos ir įmonės elgesi neetiškai?
Dėl to, kad žmonės elgesi neetiškai, nes korporacijos įmonės iš tikrųjų tai yra... Jos susideda iš žmonių. Be žmonių jų neegzistuotų. Tai čia mes visgi einam prie to, kad žmonių elgesys lemia taip, kaip viena ar kita organizacija elgesi.
O kas jums yra etiškas lyderis? Na, kai kalbame apie neetišką įmonių elgesį ir na, didelius skandalus, dažniausiai vis viena būna įtraukti vadovai ir aukščiausio lygio vadovai. Tai kas yra etiškas lyderis? Apie ką jisai turi galvoti?
Matyt, čia yra ta didžiausia dilema, kuri dažniausiai ir iškyla, kai verslas ir vienas iš pagrindinių tikslų ilgą laiką dabar tikrai pradėta šnekėti, kad galbūt verslo neturėtų būti pagrindinis, vien tik pagrindinis tikslas pelno siekis. Yra tokių iniciatyvų daryti, bandyti matuoti kažkaip kitaip arba nustatyti tam kitus tikslus, bet tada, kai verslo tikslas yra tik tai pelnus ir daugiau nieko, tai tada akivaizdu, kad yra susidūrimas su dilema, kad tam tikrose situacijose būtent šitas tikslas ir kiti dalykai susiję, tai gali būti žmonių gyvybės, tai gali būti mūsų aplinka, kiti dalykai, kad tai atsiranda konfliktas. Ką pasirinkti visgi didesnį pelną ar ilgo laiko tarpo, sakykime, tvarų gyvenimą, kaip įmonės, kaip visuomenės. Ir čia matyt, mes susidurėm su klausimu, kiek toli, kokioj perspektyvoj lyderiai gyvena. Kiek jie žiūri į ateitį. Nes jeigu mes šnekam apie tvarumą ir žiūrim labai trumpą į ateitį, tai mes pasirinksim vienareikšmiškai trumpalaikį pelną.
Na, iš tikrųjų, kaip ir sakot, neetiškai elgiasi žmogus. Žmogus gyvena vieną gyvenimą. Nori visko turbūt čia ir dabar dar aprūpinti per savo vieną gyvenimą ir artimuosius. Taip ir gaunasi.
Jeigu žmogus, jeigu, sakykime, versle lyderis planuotų savo veiksmus savo gyvenimui, tai reiškia, jeigu ateinat į verslą, sakykime, pradėkime nuo kokių 30, ar ne, ir žada dirbti iki kokių, 70, tai mažiausiai 40 metų planavimo, ar ne, kiek jūs sutinkat lyderių, kurie planuotų, sakykime, savo įmonių veiklas 40 metų. Esu girdėjęs, kad yra kinai, kurie planuoja 150 metų į priekį, net ilgesniam laikotarpiui negu savo gyvenimas, nes nuo to, kaip mes matom perspektyvą, ir mūsų veiksmai kinta. Mes pagal tą perspektyvą labai stipriai esam, mums perspektyva daro įtaką, kaip mes ją žiūrim. Tai dėl to matyt, čia yra labai svarbu suprasti, kas iš principo įmoniai, ar iš viso turim bent vieną tą vadinamą stakeholderį, kuris turi ilgesnį negu 2-3 metų perspektyvą. Su jaunaja karta, kuri save mato 1,5 metų vienoje darbo vietoj, su akcininkais, kurie dažniausiai būna investiciniai fondai, jeigu įmonės yra biržose, perspektyva 3-4 metai investicinis laikotarpis, ar ne?
Tai, žodžiu, trumpalaikis požiūris.
Ir jis vis labiau trumpėja.
Na, kaip jūs manote, ar yra visiškai sąžiningų žmonių?
Mes, matyt, galim kiekvienas pasakyti tik už save.
Na, kai visien analizuojamos krizės, skandalai, atvejai, kai atleidžiami lyderiai, na, neetiško elgesio ribos labai plačios. Vienas pridėjo asmeninių išlaidų čekį prie įmonės išlaidų. Kiti, kaip pavyzdžiui, Volkswagen apgaudinėjo ištisas valstybės. ir, na, tave pagavo. Buvai neetiškas. Tai galbūt smulkus sukčiavimas, gal didelis nusikaltimas. Ką daryti?
Šitoj vietoj matyt, jeigu yra padaryta neetiškas sprendimas, aš manau, kad ir didesnė dalis žmonių matyt ir supranta, čia dar labai priklauso, ar tie patys žmonės galvoja, kad jie neetiškai elgiasi, nes aš prisimenu labai gerai, kai teko šnekėtis dar prieš daug metų su Enrono viceprezidente komunikacijai, būtent po Enron skandalo, kai įmonė iš viso išnyko nuo žemės paviršiaus, didžiausia listinguojama įmonė JAV biržoje, tai jinai minėjo, kad po šito skandalo vadovai visgi buvo įsitikinę, kad kalčiausias buvo tas žurnalistas, kuris pradėjo tą temą rašyti.
Viską sugriovė.
Taip, nes jis viską sugriovė. Tai dėl to aš manau, kad čia dar yra klausimas, kaip tie patys žmonės galvoja, ar jie elgiasi etiškai, neetiškai. Kitas dalykas, skirtingose visuomenėse jūs atrasit labai skirtingą požiūrį į vieną ar kitą elgesį. Sakykim, už panaudojimą kortelės darbo, darbinės kortelės savo pirkiniams, ne vienas ministras Skandinavijoje yra atsistatydinęs.
Ir didžiausių korporacijų vadovai taip pat.
Taip, tuo tarpu tam tikrai dalykai darosi kitose įmonėse ir kitose visuomenėse ir niekas nuo to neatsitinka. Tai čia labai svarbu, apie ką mes šnekam, nes pasaulis yra didelis ir labai margas. Tai etika, kuri neįteisė, jinai remiasi tam tikrais, sakym, visgi sutartiniais dalykais tam tikroji visuomenė. Viena visuomenė toleruoja vienus dalykus, kita visuomenė netoleruoja.
Na kaip manot, ar dar kas nors tiki korporacijų atgaila? Nes dabar jau viskas vystosi taip, svarbiausia mokėti tinkamai atsiprašyti.
Bet žiūrėkit, jeigu ir netiki atsiprašymu, nors iš principo krikščioniškas elgesys irgi yra, jeigu tu ir padarai nuodėmę, tu visgi pagrindinis dalykas yra atgailauti, ar ne, tai jeigu organizacija atgailauja, jeigu jinai pripažįsta, tai dalis visuomenės jie ir atleidžia, ar ne? Tuo tarpu, jeigu jinai to nedaro, dažniausiai yra visiškai atmetama tos bendruomenės. Tai ar yra kitas kelias, sakykim, padarius klaidą, kaip ją ištaisyti ir dėl to atsiprašyti, matyt, kito kelio nėra. Nes nu, kitas kelias yra nei taisyti, nei atsiprašyti, bet tada jis veda į labai greitą žūtį.
Na, pastaruoju metu girdėti tokių nuomonių ir tarp verslininkų, ir net tarp lyderystės tyrinėtojų, kad atsakingai, moraliai, sąžiningai elgiasi tik silpni arba naivuoliai. Ką pasakytumėt tokiems atstovams?
Šitoj vietoj aš vėl grįžčiau prie šitos dilemos ir pasaulis patapo toks mažas dėl savo globalumo viso, kad mes, man atrodo, realiai visą problematiką galima sudėti į tą vadinamą socialinę dilemą, kurią prašė dar, jeigu neklystų, 18 amžiui, kai dilema buvo tokia, jeigu keli Anglijos fermeriai turi tam tikrą kiekį avių ir bendrą ganyklą, ar ne, ir kiekvieno iš jų tikslas yra asmeniškai turėti daugiau naudos, tai ateina tam tikras laikas, kai tiesiog ganyklos nebeatsistato. Tai reiškia, kad kiekvienas visuomenės, bet kurios visuomenės narys, jeigu jis siekia tik tai savo asmeninio tikslo ir visiškai nederina savo tikslų su kitais visuomenės nariais, tai ateina laikas, kai tas bendras gėris pasibaigia. Jis nebeatsistato. Tai kažkodėl turiu tą jausmą, kad jeigu mes šnekam globaliai, sakim, pasaulio mastu, mes judam tą pačią linkmę.
Tai tikrai, čia mano būtų atsakymas. Tikrai, akivaizdi, metafora gera. Visgi daugelį žmonių, nedaugelį, bet kai kuriems žmonėm gal tai net ir nerūpi. Tai ką daryti? Jiems rūpi tik tai aš, mano gyvenimas. Po manęs, kaip sakant, nors ir tvanas. Tai Kaip yra su morale, kurioje kada ji turi būti įdiegta? Ir jeigu lyderis nemoralus, tai ką visuomenė gali daryti? Toks įspūdis, kad kartais ji yra bejėgė.
Matyt, ir vėl nieko naujo, nieko stebuklingo, bet vėl grįžtam prie švietimo svarbos. Prie švietimo, prie būtent tų dalykų. Ne tik švietimo, ne kaip mokslo, ne kaip sugebėjimo skaičiuoti, sugebėjimo atlikti kažkokius algebros veiksmus, prie švietimo, kuris duoda tam tikrus vertybinius pamatus. Ir man atrodo, kad čia didžiausia bėda yra. Mūsų vaikai gal skaičiuoja neblogai, bet bėda yra, kad mes visiškai švietime nebematom vertybinio pagrindo. Ir mes jo ten net nenorim dėti, nei ieškoti. Ir šneku vertybinį pagrindą ne apie tai, kad, ten mylėti savo tėvynę bendrai žodžiais, bet turiu omeny, kad tiesiog vertybinis pagrindas žmogaus elgesys su kitu žmogum. Tai yra tas labai paprastas, nuo ko prasideda visi vertybiniai dalykai, kaip mes elgiamės vienas su kitu, kaip mes elgiamės su aplinkiniai žmonėmis ir ar mes esam tos visuomenės dalis, ar mes prieš pastatom save visuomeniai.
Na, minėjote, kad požiūris į lyderių elgesį, taip pat ir kompanijų etišką, neetišką, priklauso ir nuo to, kokioje valstybėje tai nagrinėjame. Kaip manote, kur yra Lietuva šiuo metu, kiek mes esame tolerantiški? Neetiškam ir nemoraliam kitų ir savo paties elgesiui?
Lietuviai, aš manau, kad mes esam įdomus dalykai. Kiekvienoje visuomenėje skirtingai žmonės yra tolerantiški vieniems dalykams ir netolerantiški kitiems. Iki šiol žmonės pakankamai tolerantiški yra verslui ir verslo klaidom. Ir prieš jau nemažai metų, kai buvo daryti tyrimai, aš prisimenu, kad mane labai nustebino, kad pavyzdžiui, taip, įmonėms, kurios teršia, atleis mažiau, bet pavyzdžiui, įmonėms, kurios nemoka mokesčių, iš tikrųjų Lietuva yra pasiruošę atleisti viską, jeigu tik tai gali nusipirkti pigiau jų prekių. Manęs tai tiesą pasakys, tas irgi nelabai džiugina, nes taip aplinka svarbu, bet jeigu kuo daugiau visuomenės narių zuikiauja, arba tai važiuoja be bilieto ar ne, tiek mes gerą transportą turim, tai čia apie visą visuomenę, bet kokios paslaugos ar ne. Nes 100% zuikiavimo, kaip savo laiku kalbėjo valstybės kontrolierius, ponas Zulkys, reiškia nulis valstybės.
Šiandien laidoje kalbėjome apie krizės ir skandalus dėl netiškų įmonių bei jų lyderio elgesio. Su mumis buvo Artūras Jonkus, korporatyvinės komunikacijos ekspertas. Dėkui Jums, Artūrai, dėkui klausytojams.
Dėkui labai.
Iki kito pirmadienio.